2020. gada 29. oktobra 2. ārkārtas sēdi darba kārtībā grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Otrais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Komisijā izskatījām grozījumus COVID infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Kopumā bija saņemti 22 priekšlikumi. Pēc komisijas sēdes viņi tapa 23 ar komisijas priekšlikumiem. Iesim pēc kārtas. Pirmais priekšlikums bija saimas deputāti Gatis Eglītis, Krišānis Feldmans, Janina Kursīte par izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tiesībām apturēt azartspēļu licences uz laiku, ja COVID gadījumu skaits Latvijā uz 100,000 iedzīvotājiem pārsniedz 16, un attiecīgi šīs institūcijas tiesības kontrolēt šo pārbaudīt reāli šo saslimstību un pēc tam lem par šīm licencēm. Komisijā diemžēl netika atbalstīts.
Sākam debatis vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, paldies Jurim par šo pieteikumu. Tātad, jā, priekšlikums ļoti vienkārši atcelt, nu, teiksim tā, slēgt spēju zāles uz laiku, kamēr ir šī, nu, COVID izplatība. Mēs redzam, ka viņi pieņemās spēkā un es domāju, nu, jebkurš uz ielas jūs pajautāt, vai ne, viņi piekrist, jā, nu, kad viņi neredz pamatojumu, kāpēc šajā brīdī, kad ir uztraucās viss par slimības izplatību, kāpēc tādām spēju zālēm ir privileģēta situācija, kāpēc viņas ir joprojām vaļā. Un īstenībā, jā, mums arī komisijā bija par šo juridiskais dienas, viņi teica, ziniet, tas ir tīri politisks lēmums, ne, jūs to varat darīt, jo, ja sabiedrības vairākuma labums prevalē kaut kādām noteiktām ekonomiskām finanšu interesēm, tad tas ir, teiksim, tad tur satversmības risks ir gandrīz nekāds. Tā kā, nu, būtībā te ir tāds drosmes izšķiršanās jautājums. Es tiešām neredzu, kādi ir tie otrās puses argumenti, teiksim, kāpēc spēju zālēm būtu jābūt vaļā šajā brīdī, kad mēs tik daudz runājam par to, kā visos veidos mazināt infekcijas izplatību un, protams, arī pasargāt varbūt tos mazāk, ekonomiski mazāk aizsargātos, ja, kuriem būtībā nu, katrs eiro tagad ir jātaupi, jo nu, ekonomiskā situācija visticamāk vēl pasliktināsies. Es atgādināšu, ka tas ir tikai uz laiku slēgšana, līdz situācija normalizējas ar slimības izplatību. Tas nav uz nenoteiktu laiku, tad ir konkrēts iezīmēts, teiksim, nu, mērķis, kas jāsniedz, lai atvērtos šīs spēju zāles. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Labvakar, kolēģi. Konkrētais priekšlikums paredz iespēju azartspēļu regulātoram dinamiski reaģēt uz izmaiņām COVID-19 infekcijas izplatībā, apturot visu azartspēļu organizēšanas vietu licenšu darbību fiziskajās azartspēļu organizēšanas vietās, ja slimību profilaks un kontrolas centra noteiktais 14 dienu kumulatīvais COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits Latvijā uz 100,000 iedzīvotāju pārsniegtu 16 gadījumus. Un es nedaudz vēlos iezīmēt, kāpēc, bez visu tā, ko Eglīša kungs jau minēja, kāpēc tas ir nepieciešams. Iepazīstoties ar dažādu zinātnieku atzinumiem, un mēs, modernā politika ir tāda, kas tomēr īsteno pierādījumos balstīt politiku, tad modernie politiķi, ja, un tad, kā norāda doktors Anders Hackinsons un viņa kolēģi rakstā, kas ir publicēts angļu valodā, vai ir iemesls satraukumam par azartspēlēm COVID-19 laikā pandēmijai, un šai pandēmijā ir potenciāls pasliktināt psihiskās veselības problēmas vispārīgajā populācijā, ieskaitot pastiprināt vēlmi nodarboties ar atkarību raisošām nodarbēm, tā skaitā azartspēlēm. Un, piemēram, Grieķijas finansiālā krīze izraisīja azartspēļu izmantošanas pieaugumu īpaši starp sievietēm. Arī pēc Islandes finansiālās krīzes azartspēļu izmantošana pieauga, tajā gadījumā gan īpaši vīriešu vidū. Un acīm redzot ar savu spekulatīvo dabu, finansiālas grūtības var motivēt individus spēlēt, lai vinnētu. Un, ja fizisku azartspēļu vietās vīrus var izplatīties tīri fiziski, tas neatceļ nepieciešamību arī turklāt diskutēt un potenciāli apsvērt arī tiešaist azartspēļu ierobežošanu, jo, piemēram, Austrālijas ģimenes studiju institūts publicēja Rebeka Jenkinsons un kolēģi pētījumu, kurā konstatēts, ka COVID-19 pandēmijas laikā katrs trešais aptaujātais reģistrē jaunu kontu tiešaist azartspēļu vietnē, bet to cilvēku skaits, kas spēlē azartspēles četras vai vairākas reizes nedēļā pieaug no 23 līdz 32%. Runājot par fiziskajām azartspēļu vietām, tā paša pētījuma ietvaros eksperti atzina, ka to slēgšana rādīja tūlītēju labumu cilvēkiem, kas spēlēja azartspēles, vairojot iekrājumus un naudas daudzumu, kas pieejams, piemēram, lai iegādātos pirmās nepieciešamības preces. Un tas nav nekāds brīnums, jo azartspēļu atkarība tiek veicināta ar dažādiem profesionāliem paņēmieniem un ļoti precīziem stimuliem. Atkarīgais, piemēram, ar savām darbībām ietekmē vismaz 7 līdzcilvēks, piemēram, savus tuvinieks. Un ir pamats domāt, ka līdzīgs efekts, tas ir tieši ģimeņu labklājību ceļošs, varētu būt arī azartspēļu atkarības zonā esošajiem Latvijā, ja tiktu slēgts vismaz fiziskās, tā saucamās spēļu elles. Un neizpratni rais tas, ka šādu priešlikumu nesniedz aizsardzības ministrs, jo azartspēles noved pie izlaidības, izlaidība pie konfliktiem, bet konflikti pie nodevības. Tā kā nākošais, ja gadījumā šis priešlikums netikt atbalstīts šoreiz, ko es, protams, ļoti lūdzu izdarīt, jo es tikko argumentēju ar zinātniskiem pētījumiem, kāpēc tas ir būtiski, es aicinu arī aizsardzības ministriju padomāt un iesniegt tajā saulaicīgi šādu priešlikumu, kas varētu būt arī nu, pietiekami nozīmīgs dažādu nepatīkamu precedentu novēršanā. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, mēs esam tādā kā starpposmā, atkal starp ārkārtējās situācijas beigām un kaut kāda jauna jaunu problēmu sākumu. Un tas, ka valdība šobrīd vilcinās izsludināt ārkārtējo situāciju, lai uzņemtos atbildību, pasvītrošu, uzņemtos atbildību, nevis sētu paniku, ja, par savām rīcībām, par parūpētos atkal par cilvēkiem, kuri šobrīd ir atstāti bez iztikas līdzekļiem. Mēs runājam, piemēram, par interšu izglītības dažādu pulciņu vadītājiem, kuri šobrīd ir pilnīgā neziņā, kā viņiem samaksāt vispār, kā viņiem pārtika nopirkt, kā viņiem samaksāt par īri. Tad šajā gadījumā, manuprāt, ja jau mēs veidojam tādu alternatīvo režīmu, pseido ārkārtējo situāciju, tad tā ir, nu, tam regulējumam piemīt, droši vien jāpiemīt arī visām pārējām iezīmēm, kuras bija mums pagājušajā ārkārtējā situācijas laikā. Un šeit es aicināšu arī varbūt atbalstīt šo priekšlikumu tāpēc, ka mums nav turisti, visdrīzāk arī, nu, es domāju, ka drīz nebūs, jo, ja mēs runājam par, jau tagad tiek spriests arī par cilvēku masu ierobežošanu, ceļojot pāri robežai, un ļoti, manuprāt, pamatot ir norādīt šis te kumulatīvais skaitlis, kas attiecīgi arī uzreiz, es domāju, atbild uz visiem jautājumiem, kurš tad spēlēs tās spēles. Nu, tad tās spēles tiešām spēlēs mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji, mūsu pašu iedzīvotāji, kuriem šobrīd, dažiem no kuriem valsts ieņem dienests atprasa atpakaļ dīkstāvus pabalstus, daži no kuriem nesaņem nekādu atalgojumu, daži no kuriem šobrīd ir bez darba, un tā tālāk un tā joprojām. Tas, protams, vēl padziļinās šo te bedri, kurā daži ir iekrituši, un es domāju, ka mēs varētu atbalstīt šo priekšlikumu, lai gan, protams, visa šī likuma projekta izskatīšanas kārtība bija ļoti haotiska, 15 minūšu iesniegšanas termiņš bija ļoti, manuprāt, nepareiza doma, un arī šī izskatīšanas, nu, tas veids, kādā komisijā tika izskatīta priekšlikuma, manuprāt, ir zem katras kritikas, jo, nu, tādiem nopietniem priekšlikumiem pie tāda likuma projekta, es domāju, ir jādod arī laiks, lai viņus kārtīgi izdebatētu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labvakar vēlreiz, kolēģi. Par šo te satraukto un patiešām super pātrinātā tempā izskatītajiem 22 priešlikumiem šajā komisijā es varu tikai piekrist, sekoju līdzi. Tieši par šo priekšlikumu numur viens. Tātad tā, lasot internetu šos te mēdījus, es lasu ziņu tādu, ka šobrīd mēs esam 24 stundu laikā, SPKC ir veikusi 5105 COVID-19 izmeklējumus. Reģistrēti 251 jauns inficēšanās gadījumus. Tas nozīmē, ka pozitīvais gadījuma īpatsvars pret testētājiem ir 4,9%. Iepriekšējā ziņa ir tāda, ka Veselības ministra Ilze Viņģele saka, ka, ja mēs esam pāri 5%, tagad ir 4,9 šodien, tad nav nekādu šaubu, nekādu runu par to, ka tiks slēgti ciet bāri, tiks slēgts ciet kafēnīcas. Tas tā kā basta. Skaidrs, tā kā bija, tā arī būs, tad, kad tas bija pavasarī. Šis priekšlikums ir tīri par spēļu zālēm, un es gribētu izņemt ārā uz to polēmiku par to, ka kā nu kurš tērē savu naudu un kā nu kā viņš tur ir atkarīgs no tām azartspēlēm, tāds tā ir, mēs to zinām. Bet nav neviena azartspēļu vieta, man tā vismaz šķiet, kur tu nevari ieiet iekšā un nopirkt alkoholu. Nav tāds. Dažās dod pavelti, dažās katrā ziņā tā alkohola lietojamība un spēlēšana iet roku rokā. Manuprāt, šis priekšlikums ir absolūti atbalstāms. Ja komisijā būtu vairāk laiks, tad būtu vēl vairāk arī argumenti par to. Šis ir patiešām šodien deputāta izšķiršanās jautājums, tas vairs nav naudas jautājums par to, ka šīs te azartspēļu vietas ir jātaisa ciet, kaut vēdēļ tā, ka ja kafēnīcas un bāri tiks slēgts, ja mēs atkal taisīsim šādu te pašu sēdi par Covid ierobežojumiem un atkal būs šis te priekšlikums un tad jau viņš būs pieņemamāks, jo redzēt, tad jau viņš būs pāri šiem 4,9%, kā jau Veselības ministra teica, pie 5%, no ja jau kafēnīcas un bāri ciet, nu tad jau gan mēs arī varam slēgt ciet spēļu zāles. Es nepiekrītu, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta. Mēs nevaram iedomāties, kāda skaitļa būs rīt. Šobrīd mums ir ļoti nepatīkami šie cipari un vienkāršajam uz priekšu un kolēģis lūdzu atbalstīt šo pirmo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labvakar, kolēģi, labvakar, sabiedrība. Es ļoti uzmanīgi klausījos kolēģi Artu Skaimiņa teikto un tiešām ir jāpiekrīt un jāatbalsta šis priešlikums, jo Kaimiņa kungs, kā ļoti liels speciālists alkohola tirdzniecības jautājumos, zina, ka azartspēļu vietās tirgu alkoholu, un tas būtu jāizliedz šajā krīzes apstākļos. Nav ko dzert, jāiet vingrot, ir jānodarbojās ar sportu, veselīgu dzīvesveidu un jāmīl vienam otru. Atbalstīsim priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Komisija ir lēmusi tā, kā ir lēmusi. Un es gan, protams, aicinu atbalstīt no savas puses.
Pagaidiet, nē, tā neiet krastā. Jūs runājat komisijas vārdā.
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams.
Komisijas lēmums par šo priekšlikumu?
Komisijas lēmums ir neatbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Eglīša Feldmana Kursītes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 38 pret 27 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Paldies, kolēģi. Otrais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš uzlaboja iepriekšējo redakciju par to, ka epidemioloģiskās drošības mērķu sasniegšanai ieslodzījuma vietās esošās personas tiesas procesā nodrošina dalību tiesas procesā, nodrošina primāri izmantojot videokonferenciju, izņemot lietās, kas satura valsts noslēpumu objektu. Tas nozīmē, ka principā primāri izmantojot videokonferenci, tas ir tiek doti iespēju šādi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Šais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par to, ka Covid infekcijas izplatības ierobežošanai pašvaldību iestādes šā likumā noteiktā kārtībā individuālās aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces bez atlīdzības nodod īpašumā noteiktām personu grupām. Un lēmumu pieņem attiecīgās pašvaldības lēmē institūcijas un ministru kabinets nosaka šīs noteiktās personu grupas. Komisijā viņš ir atbalstīts daļai, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5. Līdz ar to aicinu neatbalstīt.
Paldies, deputāti, piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas deputātu Jāņa Dombrovas, Raivija Dzintara, Krišana Feldmaņa, Vitas, Sandras Tērodas, Andras Krīdes, Atzaka Disto, Andras Čakšas priekšlikums par to, ka ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināti mutes un deguna sejas maskas, respiratoru vai sejas vairogu izsniegšana mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5, un līdz ar to aicinu neatbalstīt šo ceturto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Piektais ir aizsardzības iekļautu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurā ir uzlabotas abu iepriekšējo priekšlikumu redakcijas, un būtība ir tieši tā pati, ka pašvaldības nodod noteiktām grupām šos aizsardzības līdzekļus bez maksas, lēmumu pieņem pašvaldības institūcija attiecīgā, un ministru kabinets nosaka attiecīgi šīs konkrētās personu grupas, kā arī nododamo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču apjomu. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Sākam debates, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstākotie kolēģi, šeit sanāk ļoti tāda interesanta rīcība no ministru kabineta puses. Faktiski valdība saka, ka pašvaldībām drīkst dot maskas bez maksas noteiktam iedzīvotāju grupam. Valdība pateiks, kuram iedzīvotāju grupams, bet spiedodiet, kur ir finansējums no valsts puses. Jo tieši valsts aizņemas nauda vai valsts ir aizņemusies tos 2 miljardus eiro. Savukārt attiecībos pašvaldībām, kā mēs redzam nākamā gada budžeta projekta, valdība piedāvā atņemt pašvaldības 5% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņemumiem. Tas, kur ir paceļ jautājumu, vai pašvaldības spēs atļauties piešķirt šo finansējumu, vai jūs tajā komisijas sēdē, vai jūs jautājat, uzdevāt šo jautājumu pašvaldībām, Rīgas pašvaldībai, citam pašvaldībam, par to, vai viņiem vispār ir līdzekli, lai šādi piešķirt maskas. Nu, tas nav nopietni no valdības puses, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Vēlos norādīt Dombrovska kungam, ka, ja kārtīgi izlasīs šo priešukumu un visu šo pantu, tad jūs redzēsiet, ka ir paredzēta kārtība, ka valsts centralizēti iepērk šos individuālos aizsardzības līdzekļus šai gadījumā vairāk domājot par sejas aizsargu maskām, un tālāk caur pašvaldībām viņi nodod šos aizsardzības līdzekļus pašvaldībām, kuras tos izpota konkrētām iedzīvotāju grupām. Valdība lems par to, kādi tieši aizsardzības līdzekļi būs un kurām iedzīvotāju grupām izpotīt, bet šai gadījumā tas ir valdības uzdevums, jeb valsts uzdevums sagādāt šos aizsardzības līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, šeis debats bija spraigas komisijā, es tevi ļoti ātras un
un nebija laika īsti pieskarties katram priekšlikumam atsevišķi un to iztirzēt. Tā pamatdoma visvērtīgākā un vislabākā būtu tāda, ko es arī teicu pa dienu, kad šīs maskas tiek dotas pa velti. Tad bija arguments, ka šī nav parastā šī te maska, šī ir kaut kāda īpašā, ko varēs mazgāt, kas maksā 2 eiro gabalā. Tad vēl parlamentārais sekretārs no finanšu ministrijas teica, ka nu vai tad skajā tie, kas iet iekšā lielveikalā skai, un viņiem tagad dos šīs te maskas, vai te viņi to ir pelnījuši, vai te viņiem to vajag un tā tālāk. Un es domāju, cik daudz vēl ir citur lielveikalu un veikalu un vispār, kur cilvēkiem tiešām nu, vajag to masku. Te nav vispār variants un runas par to, ka šo varētu norēdīt. Nav tādas opcijas, tāpēc, ka tad vienkārši ir tā, paliek arī tā, ka pat pašvaldības nevarēs dot šiem te cilvēkiem šīs te maskas. Šis ir jāatbalsta. Man gan gribēs, lai tas ir daudz plašāk, un arī Rancāna kungs arī pats par to runāja, lai tas ir tā, ka jebkurš var dabūt to masku un vienādu, vai viņam kabatā ir 5000 eiro, vai viņam kabatā ir 50 centi, vai 5, vai neviens. Bet, lai viņam tā maska būtu, paldies, atbalstīt lūdzu.
Vārds deputātam Viečislavam Dombrovskim.
Jā, tiešām paldies Dombrovas kungam par šo norādījumu. Es uzmanīgāk izlasīju šo priekšlikumu un tas tiešām pateikts ir mājiens par to, ka valdība šos līdzekļus piešķirs man. Tad kolēģiem no komisijas jautājums. Vai esat saņemuši kādu vismaz mājienu no valdības, cik lielu finansējumu valdība ir gatava piešķirt? Nu, vismaz, ja mēs runājam par medicīnisko masku nu, piešķirumu iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Tas tiešām ir normāls priekšlikums, ja tas ir pirmais solis uz to, uz ko mēs būsim spiesti iet, runājot par pandēmijas attīstību un par tiem tempiem, kuras tā pieaug, tā infekcija pieaug mūsu apstākļos. Vienīgā problēma tiešām ir tā, par ko runāja Dabroska kungs, ja? Ka tas, kad iegādāsies valsts, nenozīmē konkrētību. Līdz ar to mēs šodien uzņemamies līdz atbildību paralēlu valdībai par to, ka šis te lēmums tiks realizēts. Un tāpēc skaidrībai būtu jābūt, un tas priešlikums ir ganam labs, bet nepārdomās līdz galam, jo šeit būtu jāmin arī finansēšanas avotu un eventuālos apjoms. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, es nezinu, vai jāsaka paldies tieši Rancāna kungām, bet šis precizējums un droši vien pieredze valsts institūcijā būtu precīzāk, ja būtu noteikta noteikts tradicionālāks ierosinājums. Es nezinu, vai to vēl var paspēt izdarīt, bet faktiski būtu jāsaka, ministra kabinets nosaka arī kārtību, kā šīs maskas dala. Nevis tikai nosaka grupas, kas saņem, bet arī kārtību, kā to dala. Un to var ātri uzrakstīt. Nezinu, vai to šobrīd vēl var izdarīt, bet varbūt, ka nākamajās reizēs to var ņemt vērā vai arī ielabot kādā nākamajā reizē, gan jau Covid likumu grozīs vēl un vēl. Šajā brīdī saku paldies, ka esat sadzirdējuši un 15 minūtes esat izmantojuši diezgan, priekšlikumu iesniegšanai esat izmantojuši diezgan aktīvi. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Jā, paldies. Nu, aizsies ekšeta korupsa un nevaršojas komisijā strādāti visi 8 mēneši ļoti citīgi, kārtīgi un pieņēmēs arī kolā labas lēmumus, kas novērš tās visu COVID-19 izplatībā. Un šis arī priekšlikums tam, protams, kā likums, tas ir likums, to visu nevar ierakstīt, bet tas 170 palietis, kas iegadēs mūsu valsts, labklājas ministri, kā mums šodien paziņa, ka viņi ir ceļē uz pašvaldību. Ja pašvaldība, laikam, kā kuri jau pietiekušies, viņi var saņemt, un tie maz nodrošināti arī var saņemt tās pa 2 maskam, kuras mums ir 108 tūkstoši. Tā kā vienkārši uzdeicit mūsu ASVS iekšēta korupcijas komisija. Paldies. Lūdzu atbalstu.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Paldies komisijas vārdā. Nekas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt šo 5. priekšlikumu.
Vai kāds no deputātiem pieprasa balsojumu? deputāti ir debatējuši, izsakot atbalstu priekšlikumam un atbalsta piekto priekšlikumu.
Jā, saistais priekšlikums ir Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums, kurš paredz, ka līdz 2020. gada 31. decembrim ārzemnieka uzaicinātājs fiziskā persona dokumentus ielūgums vai izsaukuma apstiprināšanai iesniedz, izmantojot portālu www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu ielūgumu vai izsaukuma apstiprināšanas vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā. Komisijā uzklausot iestādes nav atbalstīts.
Deputāti, piekrīt komisijas viedoklim.
Septītais priekšlikums arī Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums izslēgt trīs likuma 32. panta 4. daļu. Arī komisijā uzklausot atbilstošās iestādes netika atbalstīts. Aicinu ne.
Deputāti, piekrīt komisijai.
Paldies, astotais priekšlikums arī Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums papildināt pantu ar jaunu daļu par to, ka jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas ārzemniekiem neizsniedz līdz šā gada 31. decembrim, izņemot gadījumos, kas saistīti ar ģimeņu apvienošanu. Komisijā uzklausot ārlietu ministrijas viedokli, kā arī tieslietu ministrijas viedokli, priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, ziņās mēs varam lasīt, ka ar katru dienu tiek sasniegti jauni antirekordi daudzām valstīm. Tāpat laikā mūsu valsts robežas paliek plaši atvērtas un tā pašizolācijas un karantīnas kontrole, kas ir šobrīd noteikti nevienmēr efektīvi strādā. Piemēram, šovakar ir arī saņemta informācija, ka Baltkrievija ir slēgusi savas robežas pasažieru un pasažieru pārvadājumiem un viegliem autotransportam. Bet šis priekšlikums nav par robežu slēgšanu. Šis priekšlikums paredz mazināt imigrāciju Latvijas virzienā šajā Covid-pandēmijas laikā. Šis priekšlikums paredz, ka uz laiku un šī gada beigām Latvija neizsniedz jaunas termiņu uzturēšanās un ilgtermiņu uzturēšanās atļaujas. Tas neatieksies uz tiem, kuriem jau ir spēkā esoši uzturēšanās atļaujas, viņi uzturās Latvijas Republikā. Tāpat arī šis priekšlikums neatiektos uz tiem cilvēkiem, kuri vēlās apvienot savus ģimenes un tātad šādi iemeslu dēļ vēlās saņemt šo termiņu uzturēšanās vai ilgtermiņu uzturēšanās atļauju Latvijā. Ja sabiedrības drošība mums ir nozīmīga, tad es tiešām aicinātu Saeimai nobalsot par šo priekšlikumu, lai šo divu mēnešu periodā mēs ierobežotu iespējas valsti ieceļot jauniem trešo valstu pilsoņiem. Aicinu, neskatoties balsojumu aizsardzības komisijā, kur bija ļoti īsas un, varētu teikt, saraustīts šīs debats, aicinu Saeimas deputātiem balsot par šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Deputāts Kirstēns ir lūdzis balsojumu par šo priekšlikumu. Vai kas skaidrojams komisijas vārdā?
Ne, paldies komisijas vārdā, nekas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 25 pret 55 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Devītais priekšlikums ir Saeimas deputāti Viktors Valainis, Māris Kučinskis, Dana Reizniec, Ozola, Janīna Jelinska, Jānis Dukovs, Gundars Daudz, Raimons Bergmanis. Papildināt nodaļu ar īpašiem nosacījumiem izglītības, sporta un turisma jomā. Ar to, ka lēmumu par mācību procesa īstenošanas modeļa izvēle veicot pašvaldība, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, jo diskusijās noskaidrojās tajā skaitā tas, ka principā mācību procesu neorganizē pašvaldību. Viņa tikai nodrošina, lai to varētu veikt. Un kā jau teicu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Labi, tā. Desmitais priekšlikums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums izslēgt likumprojekta trešo pantu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, mēs šodien gandrīz veselu dienu debatējam par maskām, un progress ir tādā ziņā, ka Rancāna kungs un Kaimiņa kungs atzina to, uz ko es arī aicināju kolēģis. Ja Latvijā nav pieejams certificētas medicīniskas maskas, kas tik tiešām pasargā cilvēkus no inficēšanās, ja mums ir jālieto pakaļdarinājumi, tad, lai tas notiek tiešām bez maksas, lai maskas tiek izdalītas cilvēkiem bez maksas. Par lielu nožēlu jāsacina, ka kolēģi deputāti, neskatoties uz savu izteikto vēlmi, tātad vārdos izteikto vēlmi, tomēr pagriezt nedaudz šo situāciju savādāk, tāpat turpina balsot par šo likuma projektu par steidzamību, par 15 minūšu iesniegšanas termiņu un par droši vien par šī likuma projekta apstiprināšanu galīgajā lasīmā. Tā ir tāda iekšējā pretruma. No vienas puses, kā jūs tomēr vēlaties, lai valsts pirms sāktu sodīt, nodrošināt visus ar šiem te nepieciešamajiem priekšmetiem, kuri nu būs jāvalkā visiem. No otras puses, jūs tomēr tā kā darat tā, kā koalīcija ir vienojusies un dzenat uz priekšu šo likuma projektu. Atgādināšu jums, kāpēc mēs runājam par pakaļdarinājumiem. Ļoti vienkārši pārbaudīt, ko jūs esat nopirkuši, runājot par vienreiz lietojamām maskām. Jūs aptiekā saņemat čeku par maskas pirkumu, un čekā ir 21% PVN, tad jūs esat nopirkuši kosmētisku masku pret putekļiem. Ja jūs esat samaksājuši par masku un dabūjuši čeku, kurā ir 12% PVN, tādos izņēmumu gadījumos jums būs tās čeks, tiešām izņēmumu gadījumos, tad jūs tomēr esat nopirkuši certificētu sejas masku. Un tas, ko mums šodien rādīja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Dūrīš kungs Jelgavā ražotā maska, es tiešām ļoti gribētu redzēt šo certifikātu, jo pēc pēdējiem datiem certifikāta iegūšana prasa līdz pat 6 mēnešiem. Tas ir ļoti nopietns process, un tas ir paildzināts tāpēc, ka šobrīd ir ļoti daudz pieprasījumu, šobrīd ļoti grūti šo te certifikātu dabūt, un tas, ko Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs piedāvā cilvēkiem iegādāties, ir visticamāk parasta kosmētiska maska pret putekļiem. Kauns, tiešām kauns. Tāpēc šī iemesla dēļ mēs redzam, ka tātad nav apstiprināts neviens priekšlikums par to, lai šīs maskas tiktu izdalītas visiem bez maksas, lai tiktu nodrošināts kaut kur stacijās, tramvajos visiem cilvēkiem. Es aicinu jūs atbalstīt šī soda atcelšanu, kamēr mums nebūs nodrošināts maskas pilnīgi visiem. Es aicinu tāpēc atbalstīt šo priekšlikumu un noteikt to, ka šo te pakaļdarinājumu obligātā nesāšana ir tikai rekomendējoša. Mēs redzam, ka cilvēki tāpat godprātīgi pilda savus pienākumus ar dažiem pilnīgi nelieliem izņēmumiem, kuri tāpat turpināsies, neskatoties pat uz jūsu uzliktiem sodiem. Es aicinu jūs atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā. Vēlreiz atgādināšu, ka šo masku nesāšanas jēga ir samazināt gaisa pilienus, kuri saturētu šo vīrusu. Samazināt. Un tie jautājumi, par kuriem runāja Jūlija Stepaņenko attiecībā uz šo masku pieejamību un nodrošināšanu masturīgajām grupām un šīm personu grupām, turpmāk priekšlikumos ir risināti, tāpēc aicinu neatbalstīt šo Jūlija Stepaņenko priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18-59 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums likumprojektā ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē 51. pantu ar papildinot pēc vārda nelietošanu ar vārdiem normatīvojos aktos noteiktajos gadījumos, respektīvi runa ir par mūtes un deguna aizsegu nelietošanu normatīvojos aktos noteiktajos gadījumos, piemēro brīdinājumu vai naudasodu līdz 10 naudasoda vienībām. Komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir Saeimas deputāti Rihards Kols, Kaspars Dzirdjans, Edviņš Šņore, papildināt likumu ar 50. indeksu 2 pantu, kas nozīmētu, ka par pienākumu izveidot fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasīt mutes un deguna aizsegus nepildīšanu, piemēro naudas sodu no 28 līdz 1000 naudas soda vienībām, kas attiektos uz komersantiem. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, pirmajā lasījumā atbalstot likumprojektu mēs plaši debatējām tieši šo noteikšanu fiziskām personām, individiem, kas rupji klai neievēro noteiktās prasības par sejas masku lietošanu, attiecīgi arī naudas soda pārreiz brīdinājums, administratīvā atbildība. Un tas ir noteiktos gadījumos, kā tikko arī tika precizēts, publiskajās vietās, tas konkrēti ir uzskaitīts, tās ir gan tirzniecības vietas, izstāžu, tātad publisko pakalpojumu sniegšanas vietās, tā skaitā, kā jau minēja, tirzniecības vietās. Nu, un tomēr mēs visi saprotam, ka arī, es arī ļoti ticu, ka sabiedrības lielākā daļa ir atbildīga un lietošot sejas maskas tajos noteiktajos gadījumos un vietās, bet mums skaidrs esam lēmuši, ka tomēr ir daļa sabiedrības, kas viegluprātīgi, bet ir nihilistiski attiecas pret šo prasību un noskam sodu. Uzskatu, ka attiecīga prasība, ja normatīvajos aktos ir noteikta prasība, kā tas ir ministra kabineta 360. Noteikumos noteikts, ka, ja sniedzot publisku vai saimniecības pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt 2 metru fizisko distanci, un ierobežot pakalpojumu sniegšanu laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru un starp cilvēkiem vai pieprasa lietot medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās sejas maskas vai sejas vairogs. Un skaidrs cenā, ka norma prasība ir, bet nu, šobrīd tā norma ir deklaratīva, jo tās neievēršana nav nekāda tiesiska sēkla absolūta. Šeit runāja tieši par šo telpu tirdzniecības vietu īpašniekiem. Rezultātā, ko mēs redzam, ka arī pilnībā apstiprina, ka ne visi komersanti ir negodīgi un vienprātīgi attiecas. Ir tiešām uzslavs vērts uzteikt to sadarbību, kas arī pavasarī bijis par informatīvajām kampaņām vispārējo. Bet šeit tomēr mēs redzam, un ir vairāk ir gadījumi, ka šādi pārkāpumi ir, vai arī tiek ignorēta šī prasība konkrēti no tirdzniecības platību īpašniekiem. Nu, un rezultātā daļa sabiedrības ir patiešām apjukuši neizprotot obligātos, neobligāto regulējumu un daļa izmantotu savā labā un attiecībā uz komersantiem, kā nu kurais. Nu, katra objekta īpašnieka pārvaldītājiem ir pienākums sakot līdzi, vai viņu klienti un apmeklētāji ievēro prasības tajā skaitā masku lietošanu. Un pirmkārt, šis ir kopējas sabiedrības interesēs. Absolūti, ja komersanti visi dara, kā ir, nu, es domāju, ka nevienam nevajag uztraukties, ka kaut kāds administratīvs pārkāpums viņiem var tik īstenots. Bet ir gadījumi, kur pulcējās, pieņemsim, tajā pašu tirdzniecības vietās, cilvēki ir bez maskām, bez jebkā, nu, tomēr ar šo prasības noteikšanu mēs stimulējam ar to, ka tirdzniecības vieta īpašnieki, ka viņi paši pastiprināt uzmanību pievērsties šim. Vai tas ir tādās jautājumus, kā pieņemsim atteikt, apkalpot klientu, kam nav attiecīgi sejas maskas, vai attiecīgi tirdzniecības vietā bez sejas maskas neielaist. Tā ir apusēja sadarbība, jo, protams, mēs neviens nevēlamies arī ekonomisko ciklu apstādināt, ja Covid uzliesmojums palielinās, bet nu, komersantiem arī jāsaprot, ja šī sadarbība nav pilnā apmērā īstenota, nu, vairs sliktākie scenāriji, kas notiek pilnībā karantīnā, kad nekādas komersplatības nav vaļā, viss ir ciet. Tad mēs saprotam, kas ir nākamais jautājums, ir dīkstāvs pabalsts un tā tālāk. Es domāju, ka šeit, ja normatīvajos aktos ir paredzēta prasība arī telpu īpašniekiem nodrošināt, nu noteikti pretim jābūt arī ir atbildības mehānismu. Piedāvājums ir pirmkārt brīdinājums, ja tas ir rupšs pārkāpums vai ir atkal atkārtots, attiecīgi piemērot naudas sodu. Un šis nebūs kaut kāds bezprecedenta gadījums Latvijas pasaules mērogā, Eiropā ir virkni valsts, kur šādi mēri ir pieņemta un atbildība ir noteikta. Un vēl pēdējais, ko es vēlējos bilst, tas, ko daudz arī minēja komisijas izskatīšanas laikā priekšlikumu, viena būtiska lieta, ko minēja Saeimas juridiskais birojs. Saeimas juridiskais birojs minēja, ka nebija pienācīgs laiks, lai pilnvērtīgi iepazītos ar priekšlikumu. Līdz ar to pie šī priekšlikuma diskusijās nebija iespējams atspēkot juridiskā biroja argumentāciju, kas izmantoja vienu divus vārdu salikumus – juridiski neprecīzs priekšlikums. Es aicinātu apvienot debašus.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Paldies. Un tā vietā atreferēja 360. Noteikumu vienu daļu. Var teikt pārējiem deputātiem, es domāju, tas uzreiz bija signāls neiedziļināties tālāk, kā nu juridiski neprecīzs, tā tad nav atbalstāms. Kas bija tā paviršība manā skatījumā no juridiskā biroja, ka šo normu 360. Pantu, kur ir tā prasība pa fiziskajām barierām, tātad viens punkts nosaka izveidot fizisku barieru starp apmeklētāju un darbinieku. Bet nepaskaidroja tālāk, ka ir otrs punkts, kad apmeklētāju un darbinieki, kuri no apmeklētāju nav atdalīti ar fizisku barieru, lieto medicīniskās sejas maskas vai nemedicīniskās sejas maskas vai sejas vairogas. Tātad apmeklētāju darbinieks siena ir pa vidu, viss ir kārtībā, bet šī norma attiecas arī, ja nav šīs sienas, vai kas ir apmeklētājs un apmeklētājs. Līdz ar to pateikt, ka tā ir juridiski neprecīzs piedāvājums. Manā skatījumā tā bija kļūdājums apzināts, neapzināts, es pieļauju, ka tas norakstāms to, ka tā jau juridiskā biroja pārstāva minēja, ka nebija pienācīgs laiks, lai varētu kvalitīvi iepazīties ar visiem priekšlikumiem. Līdz ar to, kolēģi, šeit nav tiešām nekas nesamērīgi. Šeit ir prasība noteikti jau spēkā esošajos normatīvajos aktos. Likumā mēs arī paredzam atbildību šo prasību neievērošanu. Un kā es jau minēju, tas nav sodīts sodīšanas pēc, bet tas ir attiecīgi visiem sabiedrības grupām, ne tikai individiem, bet arī tie, kas nodarbojas ar komercdarbību, šīs prasības ievērot praksē. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Kolēģi, neskatās, ka kolokungam būtu savs vismaz maziņš veikaliņš, kurā viņš strādātu un par kuru viņš rūpētos, par kuru apmeklētāju drošību viņš būtu uztraucies. Ja mēs paskatāmies, kā komersanti ir reaģējuši uz visiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, obligātiem un neobligātiem, tad, manuprāt, šeit vispār nav ko piebilst. Tas, ko mēs redzam ikdienā, varbūt ar kaut kādiem nelieliem izņēmumiem, ir, manuprāt, ļoti teicams darbs no visu komersantu puses, nodrošinot šo te nepieciešamos šos pasākumus. Ja mēs runājam par vēl papildu slogu, kuru daži deputāti ir izdomājuši likt šiem komersantiem, tad es aicinu jūs aizdomāties par tādu lietu, ka patiesībā, nu, arī tas viens no pienākumiem, tad sakot līdzi, vai katram ir maska, jūs šobrīd uzliekat milzīgu slogu pat ne šim te īpašniekam, ja? Lai gan te nav skārs, kolkungs teica, telpu īpašnieki, tas ir tie iznomātāji, vai tomēr tas veikals, kas tur īsti ir domāts, droši vien biznesa īpašnieki. Tātad, ka šie īpašnieki, jūs tiešām domājat, ka viņi uztrauksies par to? Nē, uztrauksies par to visvairāk parastie darbinieki. Tie paši darbinieki, veikala darbinieki, piemēram, dažādi tie lielveikala tīkli, kuros apsargi jau tā ir droši vien katru dienu sastopas ar vairākām konflikta situācijām, kur viņiem ir jānorāda apmeklētājiem, kas būtu darāms. Otrakārt ir pārdevēji, kas par savu nepārāk lielo algu vēl kārā šo situāciju cīnās, riskē savu dzīvību, riskēja ar dzīvību jau pavasarī un turpina to darīt. ar savu veselību riskē, un tagad viņiem vēl būs papildus uzdevums tam pašam kasierim skatīties, vai tur pārāk tuvu viens otram nestāv pie cilvēka rindā, vai katram ir maska uzvilkta. Vai jūs vispār apjēdzat, ko jūs esat šobrīd piedāvājuši šajā priekšlikumā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir kaut kāds, es nezinu, no kurienes izrauc tādu ideju, bet vēlreiz atkārtošu, manuprāt, komersanti visu šos te pasākumus pilda teicami. Tas, ka jūs nevarat piedāvāt cilvēkiem maskas, tas, ka jūs esat atļāvuši valstī stāvēt vaļā kā laidra vārtiem un esat atļāvuši visiem braukt piekšā ārā, tas ir jūsu nopelns un tā ir jūsu kļūda, mīļā koalīcija. Un arī tas, ka jums nebija pietiekoši daudz laika, lai izdiskutētu šos priekšlikumus, tā arī ir jūsu kļūda, mīļā koalīcija, nav ko te gausties. Jūs paši balsojāt par 15 minūšu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, par steidzamību un par visu pārējo. Tā kā, nu, savas iekšējās lietas varbūt risiniet kaut kur citur, jo šobrīd izskatās, ka jūs netiekat galā viens ar otru. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti nepārdomāts priekšlikums, un tas skaidri parāda, ka Saeimā acīm redzot ļoti maz deputāti nāk no privātā sektora, un tas jau ir faktiski visās jomās, sākot arī no banku uzraudzības, ka valsts funkcijas tiek pārlikts uz bankām, ka bankām tagad ir jāizpilda drošības iestāžu vai policijas uzdevumu un jāķer kaut kādu noziedznieku un tam līdzīgi. Un tagad arī biznesā tas būs, tad būs jāķer visi, kas neievēro likumus un tam līdzīgi. Tas ir valsts uzdevums. Tas ir policijas, pašvaldības policijas uzdevums. Jūs maksāsiet piemaksas uzņēmējiem, jeb nodokļus atlaidīsiet par to. Vai būs kāda cita atvieglojuma, beidzot varbūt dīkstāvus pabalsts izmaksāsiet cilvēkiem. Jeb atkal tikai papildus sloks visiem, kas ir privātajā biznesā, jūs tikai uzliekat visu laiku papildus slogus. Nu, cik ilgi privātais bizness, no kā jūs pārtiekat, no kā jums maksā algas visiem, kas lem par šo jautājumu, nu, cik ilgi privātais bizness to spēs izturēt? Un izskatās, ka drīz vairs nespēs izturēt. Pagaidām jūs to nejūtat, jo tāpēc, ka jūs esat atrauti no dzīves reālās situācijas, no dzīves realitātes, izejiet ielās, aiziet ar cilvēkiem, ar uzņēmējiem, reāliem uzņēmējiem parunāt, cik vienkārši šajā laikā vispār izdzīvot, kur nu vēl tagad, ka uzņēmējiem būs pienākums kaut ko kontrolēt papildus. Viņš nav policija, viņam tāds pienākums nav, tas absolūts absurds. Paldies.
Debatas slēdza komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka komisijā nebija vienprātības, bet lielākā daļa komisijas noslēdzās, ka šāds priekšlikums ir noraidāms un tāpēc šis priekšlikums nebija arī atbalstīts, jo komersanti patiešām ļoti godprātīgi pilda savus pienākumus un pat bez prasīšanas par saviem līdzekļiem nodrošina gan dezinfekciju, gan pēc mirkļa atkārto lielveikalos par šo nepieciešamību ievērot distances un higienas. Tā kā paldies, kolēģi, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Deputātu Kola Girģena Šnoras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 75 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 13. Priekšlikums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kura piedāvā izslēgt likumprojekta 4. Pantu, kurš paredz, ka administratīvā pārkāpuma lietas par masku, jeb aizsardz līdzekļu nelietošanu, veic pašvaldības policija vai valsts policija. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, tā kā šie abi panti, kuras es aicināju izslēgt, ir saistīti, es, protams, saprotu, ka šobrīd jūs neesat atbalstījuši man iepriekšēju priekšlikumu, bet es vēlos tikai piebilst to, ka komisijas gaitā, apspriešanas gaitā izkristalizējās informācija par to, ka tātad vismaz maznodrošinātiem un trūcīgiem šīs daudzreiz, nu, ne tik daudz, es saprotu, mazliet, līdz gada beigām lietojamās maskas varētu tikt nodrošinātas, bet problēma ir tāda, ka pagaidām tas ir tikai solījums, Un šis solījums ir, ja es pareizi atceros, sagādā šīs maskas līdz 20. novembrim. Mēs redzam, ka viens iepirkums, kurš jau tika izdarīts, izgāzās, kā mums paziņo Veselības ministrija attiecībā uz šīm te maskām priekš maznodrošinātajiem. Mums nav nekādas informācijas, kā beigsies šis iepirkums, kā, cik tiešām labi tiks izdalīts šīs maskas trūcīgiem maznodrošinātiem, tāpēc es tāpat arī aicinu konsekventi neatbalstīt šī soda iestiprināšanu, nostiprināšanu šajā likumprojektā, labi saprotot, ka jūs jau esat tikā neatbalstījuši man priekšlikumu atteikties no soda, bet konsekventi es aicināšu arī balsot par šo priekšlikumu, kas ir saistīts ar soda atcelšanu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas īpaši nav piebilstams, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 60 atturas 11 priekšlikumus nav atbalstīts.
Nākamais 14. priekšlikums ir Saeimas deputātu Rihardu Kola, Kaspara Ģirģene, Edvīna Šņores priekšlikums. 51. pantu ar 4. daļu, kas paredzētu, ka administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. pantā un 50 ar indeksu 2. pantā minēto pārkāpumu veiktu pašvaldības policija vai valsts policija, par cik iepriekš šis 50. pants ar indeksu 2 arī netika atbalstīts. Loģiskā sakarā arī šis priekšlikums nav atbalstīts. Komisijā. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Priekšlikums nav arī balsojams un deputāte nepieprasa balsojumu.
Paldies. 15. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projekta 5. pantu, par kurā runa bija par to, ka normatīvajam aktam, kas atzīst šajā likumā noteikto administratīvo pārkāpumu, par nesodām un mīkstina sodu vai citādi labvēlīgas personai nav atpakaļojuša spēka. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts un turpmāk šie jautājumi tiek risināti, plānots risināt ar pārējais noteikumiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāte atbalsta.
16. priekšlikums ir identisks iepriekšējām priekšlikumam Saeimas deputāts Jūlijas Stepaņenko. Izslēgt likumprojekta 5. pantu un viņš ir atbalstīts. Aicinu.
Paldies, nav balsojams, bet deputāti jau ir atbalstījuši šo normu.
Paldies. 17. priekšlikums Saeimas deputāta Vitālija Orlova priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pārējais noteikumu, kas paredzētu, ka ministru kabinetam nekavējoties, bet nevēlākā līdz 2020. gada 6. novembrim nodrošināt mutes un deguna aizsegu izsniegšanu maznodrošinātām un trūcīgām personām. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā no numuru 19, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
18. priekšlikums ir Saeimas deputāta Ivara Zariņa priekšlikums papildināt likuma projektu ar pārējais noteikumu 11. punktu, kas paredzētu, ka norma, kas paredz sodīšanu, jeb šo 51. pants, stājas spēkā no brīža, kad ir izdoti atbilstoši ministru kabineta noteikumi par maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto personu nodrošināšanu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Komisijā daļai atbilstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19, tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbilstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi. Droši vien, ja man būtu pārliecības, ka visi ir tikpat gatavi un ar tādu pašu deksmu un pašaizliedzību ir gatavi pieņemt visu nepieciešamo un izdarīt visu nepieciešamo, lai cīnītos ar šo sērgu, tad es savu priekšlikumu būtu gatavs atsaukt un arī nedebatēt. Bet manuprāt, šī diskusijā cenšoties izdarīt šos likumdošanas grozījumus, komisija un mēs visi esam palaiduši garām pār svarīgas lietas. Un pašlaik daram vienu fundamentālu kļūdu. Tāpēc mēģināšu viņu paskaidrot. Proti, mana priekšlikuma būtība bija ļoti vienkārša, kad tas, par ko principā arī pati komisija konceptuāli vienojās, jau kad būtu pareizi, ka mēs no sākuma parūpējamies par tiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai viņi varētu iegādāties šos individuālās aizsardzības līdzekļus, un tad sākam piemērot sodus. Par to komisija visu konceptuāli vienojās, tam visi piekrita. Un tālāk tika izstrādāts šis komisijas priekšlikums, 19. priekšlikums par to, ka atliekam to līdz 20. novembrim. Un tad sākas viss šīs sodīšanas akcijas. Jo līdz tam tika solīts, ka būs maskas, un tāpēc ir ierakstīts, komisijas priekšlikums ir tāds mazliet dīvains. Viņš ir ierakstīts vienkārši, ka no 20. novembra pašvaldībām ir jānodrošina pieejamība šo masku. Un šeit ir viena liela problēma. Tātad to, ko es piedāvāju, mans priekšlikums, kāpēc viņu tomēr aicināšu atbalstīt un balsot, jo viņš ir kontekstā šo nākušo priekšlikumu, viņi viens otru lieliski papildinās par to, ka ir jābūt izstrādāt arī ministru kabineta kārtībai. Kādā tas viss notiks? Jo pretējā gadījumā jūs tagad esat ierakstījuši vienkārši normu, ka 20. novembrī pašvaldībām tas jānodrošina. Paļaujoties uz ierēģņu solījumiem, ka viņi, kad visi šie iepirkumi, kas tagad notiek, viss notiksies, mēs ar visu piegādāsim, iepirkums būs izdarīts, maskas būs piegādātas, pašvaldības viņas būs saņēmušas. Bet ja tā nebūs, kas tad būs? Likuma norma jau būs stājusies spēkā. Viens, ka pašvaldībām tas būs pienākums, kur nekas nav pateicis, ka tas tiks izdarīts. Un otrs, tas, ka šiem maznodrošinātiem uz viņus sāks sodīt, ka viņi jau nebūs šo masku. Un tāpēc būtu pareizi, būtu tikai pareizi, ka šo normu mēs šeit ieliekam. Mēs pasakām, ka ir jābūt šiem ministra kabineta noteikumiem. Ja jau ierēģi saka, ka viņiem visi var izrēķināt, viņi visu zina, uzrakstiet to noteikumus, kā tas viss izskatīsies. Kad kabinets vai atbildīgā par iepirkumiem iestāde, kas būs šis materiāla iepirkuma centrs, līdz tādam un tādam datumam, nodrošinās to un to tālāk, kā tas tiks sadalīts, kā tas tiks aizies līdz pašvaldībām. Un kad tas viss reāli darbosies, šādai kārtībai ir jābūt. Ja mēs esam tiesiska valsts, tad vispār šeit notiek, jūs taču būtu laiks jau zināt, ka pamatā vajadzētu būt arī tiesību normām, kas tālāk reglamentē, kā tas viss notiksies. Pretējā gadījumā mēs ir ielikuši likumā tikai to, ka pašvaldības no 20. novembra būs, un dariet visu. Tie tukši solījumi, un ja tas viss izgāzīsies, kas par to būs atbildīgs? Kas būs atbildīgs par to bardaku, kas tagad tiks savārīts? Labi, mēs bijām gatavi 15 minūtēs sagatavot priekšlikumus iesniegšiem likumprojektam, lai viņu glābtu, lai viņu salāpītu, bet tad lūdzu tagad ierēģi uz priekšu, mēs šodien tā runājam par to, ka vajag būt atbildīgiem, darīt visu pēc labākās gribas uz priekšu, tad arī, lai ierēģi tagad strādā. Tas ir muļķīgi, jums tagad ticēt ierēģi tam, ko ierēģi jums pateica. Nē, neko nevajag, nerakstiet neko iekšā, nevajag nekādus noteikumus, nevajag nekādu kārtību likumā paredzēt, viss tāpat tās būs. Atvainojiet, jūs kuro gadu esat Saeimā? Kādā valstī jūs dzīvojat? Jūs gribat kārtējo cirku sarīkot? Tāpēc mans priešlikums ir, tomēr, kolēģi, tagad vēl turpinās šeit debates koalīcijā, jūs savā starpā apspiežaties, ka šādu normu tomēr atbalstīt, jo šī norma ir kareiz saskaņā ar to 90. priekšlikumu, kas ir izstrādāts. Vienkārši viņi pasaka konkrēti, ka jābūt ir šai kārtībai, kādā veidā jūs nodrošināsiet to, ka šī 19. punktā ir paredzēts. Plus tas, ka šī 19. punktā ir ļoti dīvaini uzrakstīts šī likumā. Tur uzrakstīts, kad pieejamība nodrošināta. Ko nozīmē, kā jūs nodrošināšat pieejamību? Tur nav pateikts, ka viņi varēs viņu saņemt tā, kā mēs to bijām lēmuši šeit, kā likumdevējs esam izdomājuši. Varbūt šī pieejamība būs nodrošināta, teiksim, par 1 eiro. Tā arī būs pieejamība. Pieejamība būs nodrošināta. Tāpēc, kolēģi, es aicinu, kad ir šādi noteikumi, kuri skaidri pasaka spēles nosacījumus, pasaka, kā notiks šis iepirkums, kā tiks nodrošināts, lai šis iepirkums nonāk līdz pašvaldībām un kā pašvaldības tālāk to visu nodrošina. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Cienījamais komisijas vadītāji Rancāna kungs, es tikko teicu jums paldies, bet šajā brīdī, paskatoties uz šo priekšlikumu un arī uz nākamo priekšlikumu, kas ir komisijas priekšlikums, vai jūs apskatījāties, kāds šodien ir datums? Jūs ieliekat darbības laiku pēc mēneša, bet cipari pieaug tagad, vakar, šodien, visticamāk rīt. Šīs maskas ir nepieciešamas cilvēkiem, balstoties uz jūs teikto par to, kāpēc maskas ir jānesā tagad, tā skaitā bezmaksas maskas. Un vēlreiz, arī jums personiski ir pieredze strādāt valsts institūcijā, un tas, ko saka šobrīd kolēģis, ir vienkārši definīcija, noteikti, ka masku sadala nosaka ministra kabineta noteiktajā kārtībā un iedod daudz īsāku laiku. Mēnesis, gandrīz mēnesis. Šodien ir 29. Cilvēki maskas varēs saņemt 20. novembra, tad reāli pēc mēneša. Nu, vai šādai palīdzībai, lai arī sadzirdētā ir kāda jēga tagad? Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt Zariņa kunga priekšlikumu, lai gan varbūt precīzāk būtu bijis pagaidīt, kamēr pārliecināties, ka tiešām visas pašvaldības ir tikušas galā ar šo masku nogādāšanu un jau tad, varbūt domāt par kaut kādām, nezinu, sankcijām, lai gan es tiešām neatbalstu šajā gadījumā sankcijas, jo, kā jūs zināt, es neatbalstu sankcijas par pakaļdarinājumu nenēsāšanu uz sejas, kamēr mums nav medicīniskas certificētas maskas, tas ir skaidrs. Bet, ja mēs runājam par šo te pieejamību, tad, nu, un šo te steigu, kādā jums bija nepieciešams šo likuma projektu sagatavot un laist, tiešām ļoti slikti, ka jūs neieklausījāties opozīcijas priekšlikumā, ko es arī rosināju pagājušajā nedēļā, izdaliet ārā to steidzamo daļu, kuru jūs gribat pieņemt attiecībā uz citiem jautājumiem šajā likuma projektā, un izdiskutēsim šīs maskas līdz galam, bet jūs jau neklausījāties, un šobrīd šis, manuprāt, šīs normas ir ļoti, ļoti sasteigts, un jā, Papuls kundzei taisnība, jūs visu vasaru kaut ko trallinājāt, ko jūs darījāt, kāpēc jūs neesat sagādājuši tiešām šos te individuālās aizsardzības līdzekļus tiem cilvēkiem, kuriem tas būs visvairāk nepieciešams. Jo, principā, es domāju, nebija nekāds noslēpums, ka kaut kas tāds varētu būt, tā kā mums ir šodien, jūs jau to zinājāt, jūs varējāt to paredzēt, tāpēc, nu, tas ir vēl viens akmentiņš jūsu dārziņā. Es aicināšu atbalstīt Zariņa kunga priekšlikumu. Paldies.
Marts deputātam Sergejam Dolga Polovam.
Es netaisos, mēs pakmeņus nevienā lauciņā. Bet, principā, Zariņa kunga priekšlikums ir vietā. Kāpēc? Mēs šodien atbalstījām normu, ka pašvaldības darīs šo labo darbu un dalīs maskas maznodrošinātiem trūcīgām un citām kategorijām, ko noteiks ministru kabinets. Mēs šodien vēl nezinām, cik mums tās maskas jau šodien ir rezervējis. Izskanēja debašu laikā, ka lūku labklājības ministrijas pagrabos ir vairāk nekā 100 tūkstoši maskas, vai kas ir daudz vai maz, neviens nezin. Tāpēc priekšlikums izstrādāt ministra kabineta noteikums, kuri paredzētu kārtību, neprast ļoti daudz laika. Šodien mēs paspējām risināt šīs te visas smagās problēmas dažu stundu laikā. Kāpēc arī ministru kabinetam arī tāpat tās dažu stundu laikā parūpēties par to, lai būtu skaidrība šīnīta svarīgajā jautājumā? Es aicinātu atbalstīt Zariņa kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, patiešām šajā mūsu aizsardzības komisijas sēdē bija spraigas diskusijas par šiem jautājumiem uz daļu. Daļu no jautājumiem man arī pašam nebija īsti saņemtas atbildes no ministriju puses, un ja mēs atceramies, ka mēs devām ministrijām šo instrumentu nepiemērot publisko iepirkumu normas, un lai varētu tieši ātri nodrošināt šo masku iepirkumus un to vispārējo, bet rezultātā, diskusiju rezultātā izkristalizējās šāds termiņš, kas ir šajā brīdī 20. novembris. No savas puses es gribu teikt, ka 3. novembrī ir sasaukta kārtējā komisijas sēde, kurā mēs saicināsim visas ministrijas un attiecīgi atbildīgos dienestus un jautāsim par šo, kāpēc netiek nodrošināts ātrāki šie termiņi un ko ir iespējams darīt un vai no komisijas puses ir iespējams sniegt atbalstu, tai skaitā ar likumdošanas līdzekļiem, lai tomēr panāktu ātrāk šo masku nokļūšanu pie cilvēkiem. Mēs brīnišķīgi apzināmies, ka laikam ir nozīme, lai ierobežotu infekcijas izplatību, tā skaitā šīm, šo masku pieejamībai. Un mēs noteikti risināsim šos jautājumus, bet šobrīd šis komisijas lēmums ir tāds, ka Zariņa kunga priekšlikums nav atbalstīts. Tāpēc es aicinu arī neatbalstīt viņu un atbalstīt nākamo, par kuru es, protams, kā referents ziņošu 19. priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Nu, faktiski mēs jau dzīvojam ārkārtēju situāciju no 14. marta 20. gada. Un, ja māja mēneša mums bija apsūta, ka kad kur rudenē pirms jauna gada mēs saņemsim to vakcīnu, bet tagad jau teica, ka labākā gadījumā tas varētu būt tikai 21. gada beigas. A citi uzskata, ka nē, tas būs uz ilgam laikam, tas kovid ar viņu vienkārši vajag sadzot kad veidā. Tas nozīmē, ka pa tiem 10 mēnešiem, kas pagāja jau no decembra, kas parādās pirmās pazemes, un ja mums ir Latvijā analitiska nodaļa pie premjerministra, kas, kam ir pienākums domāt par to, kas notiks pasaulē un kāda būs prognoze Latvijā ar visiem lietām. Un mums ir civila aizsardzības organizācija arī, kur ir pienākums arī sagatavot visam jebkuram gadījumam. Un šeit pa 10 mēnešiem mums jau vajag tomēr pašam sakt ražata maskai. Vajag mums atveram vienu cehu, saražam, cik mums vajag tur 3 miljonus, un aizsardzim cietus mēnešu, pēc tam arī vēl. Bet, nu, tā kā strādāt, vajag arī pierast ārkārtējā situācijā. Aicinu atbalstot Zariņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Nu, vispirms jau es aicinātu ziņotāju Rancānu kungu tomēr būt precīzam, jo komisija nevis noraidīja šo priekšlikumu, bet daļa ir atbalstījusi. Un es tagad runāju par to otru daļu. Mēģinu skaidrot, kāpēc viņi būtu tik svarīgi. Pēc būtības, Rancāna kungs, tas, ko jūs tagad pateicāt, jūs paši pateicāt argumentāciju, kāpēc šo priekšlikumu vajag atbalstīt. Ja jūs gribat pēc tam saukt ierēģus, saukt atbildīgās ministrijas un prasīt no viņiem šo kārtību, tad jums kā likumdevējiem tagad šī kārtība pašam arī jāpareiz ir likumā. Pretējā gadījumā viņi jums sāk stāstīt par citiem normatīviem aktiem, saskaņā ar kuriem viņiem kas tagad ir jādara. Jo jūs kā likumdevējs nebūsiet iedošiem viņiem šo jauno deliģējumu, ka šeit ir jābūt šai jaunajai kārtībai, lai mēs to visu varētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt. Mums viņš tik elementāri saprotams. Es varbūt mēs daudz esam strādājuši, varbūt kāds ir pazudis tulkojumā, bet šeit dotajā gadījumā tas, kas ir nepieciešams, ir obligāti nepieciešams mums iedot šo deliģējumu ministru kabinetam, ierēģiem, lai viņi darbojas, lai viņi strādā. Viņi strādā par tas, kā mēs. Uz pirmdienu jau viss varētu būt gatavs, un visiem būtu skaidrs, un jūs pēc tam varētu jau prasīt no šiem ierēģiem to visu izpildīt. Un paralēli viņam arī prasīt, ka jūs sauksiet prasīt, kur ir šī kārtība. Tas ir tas, kas, ir tas, kas tagad tiek piedāvāts. Es nesaprotu, vai tā ir tāda muļķīga politiskā greizsirdība, tāpēc, ka to ir iedomājusies opozīcija un paspējis to iedomāties 5 minūšu laikā to, ko nespēja izdarīt koalīcija ar visu milzīgo ierēģu aparātu aizmugurē, kamēr to visu gatavoja. Nu, šeit ir jāatmeš šīs greizsirdības. Ir reāli nepieciešama lieta, kur būtu normāli, ka tas tiek atbalstīts, mēs ieliekam likumā. Ieliekam likumā, lai būtu šī prasība. Pretējā gadījumā jūs atceraties manus vārdus pašlaik, būs liels cirks. Būs liels cirks, liels kāda liela vaimanāšana. Par to, ka kaut kas atkal būs ne tā. Tā vietā, lai tagad skaidri iedotu, uzliktu, sagatavot šo rīcības plānu. Paldies.
Vārds deputātam Martusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, te abām pusēm ir taisnība. Zariņkungam taisnība, Rancānkungam taisnība, tikai Zariņkungs ir, nu, un nedomājiet, ka tas ir speciāli darīts. Šeit, manuprāt, rīkoties vajadzētu sekojoši. Pirmkārt, jūs nepieprasat balsojumu par savu priekšlikumu, tas ir daļēji atbalstīts iekļauts nākamajā priekšlikumā, viena iemesla pēc. Tāpēc, ka jūsu priekšlikums, un es ticu, ka jūs to neesiet rakstījis šajā te mūsu priekšlikuma lapā, trešā rindiņa no apakšas ir gramatiski, latviski nepareizi uzrakstīta, un mēs taču nevaram balsot par gramatiski nepareiziem priekšlikumiem. Tātad, mīļā miera laba, es tiešām lūgtu, ja mēs balsosim, tad mēs atsakam to jūsu domu, tad viņš tiks noraidīts, kaut gan tur ir kaut kāds loģiskais sastāvs iekšā ļoti plašs. 3. novembrī būs šī te sēde, bet ir gramatiskā kļūda, kas ir, nu, kā mēs varam balsot tagad galējā lasījumā par priekšlikumu ar šo drukas kļūdu. Tā kā varbūt Papulis kundze, kas strādājas izglītības ministrijā, var man labot no ierēdniecībā diezgan daudz gadi pagājuši, bet manuprāt, būtu prātīgi nepieprasīt balsojumu un iet uz priekšu, tāpēc, ka vēlreiz ļoti ātri mēs gājām caur šai te sēdei ar šiem 22 priekšlikumiem un pat tiešām vajadzēja daudz vairāk laika. Teikšu godīgi, tā arī daudz deputāti, kas ir iesniedzēji, arī to paši ir teikuši. Paldies, Zariņkungs, lūdzu ņemiet vērā manu lūgumu. Paldies.
Kolēģi, man gan jāsaka, ka viena drukas kļūda nevar būt par pamatu, lai nebalsotu par kādu normu. Turpinām debatas, vārds deputātei Ivijai Papulei.
Paldies, tieši to es arī gribēju teikt, Kamiņkungs, jums saimā lielāka pieredze un jums ir jāzina, ka saimā darbojās arī redaktori un tā vairāk, tie jau vairākas lietas arī komatkļūdes izlabo un arī burtkļūdes izlabo. Paldies, Mūrnieca kundze.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, komisijas vārdā nekas nav pievilsams, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 19. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš paredz pārējais punktus šādā redakcijā, ka pašvaldība nodrošina, ka sākot ar 2020. gada 20. novembri pašvaldības nodrošina šos pieejamību maznodrošinātām un trūcīgām personām masku un deguna aizsegiem. Un loģiski, ka arī paredz pārējais noteikumu, ka attiecīgi pants par sodīšanu stājas spēkā arī 2020. gada 20. novembrī. Komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Iveram Zeriņam.
Man tad jautājums saviem kolēģiem, kā jūs paši uzskatāt, vai šī norma ir pietiekoša, atbilstoša tam, kas tika debatēts komisijā, tam vēlmēm, kā mēs vēlējāmies redzēt to visu procesu, vai šo normu tiešām viņš tagad ir nodefinēts, vai mēs varēsim panākt to, kā likumdevējs, esam godprātīgi un pēc labākās apziņas tiek izpildījuši savu pienākumu. Šeit tika izteikti pārmetumi par manu iepriekšējo priekšlikumu, kas bija kontekstā ar šo pašu. Tad es vēlētos paskaidrot, ka un tiem, kuri mēģina tagad to kritizēt, pamēģiniet jūs paši šo dažu minūšu laikā, kad paralēli vēl notiek saimas sēde, sagatavot priekšlikumu, elektroniski to parakstīt un pagūt vēl nosautīt to visu. Pamēģināt tie tehniski. Steigā to darot, tiešām iznāca drukas kļūdas. Iznāca drukas kļūdas, kuras es ieraudzīju, un pēc tam es laboju, vēlreiz atsūtot jau gramatiski pareizu priekšlikumu, bet acīm redzot, viņš vairs nepagošanīs minūtēs iekļauties. Un tāpēc tika paņemts šis pirmais nosūtītais priekšlikums. Kolēģi, tāpēc es vēlreiz vēršu jūs uzmanību, ka šī norma jūs paši sev godīgi pasakiet. Jūs ar šo normu esat atrisinājuši šo problemātiku, vienkārši uztaisīšu savu vīdes lapu, lai piesektos un iespējams šo problemātiku tālāk pārlikt jau uz pašvaldībām un paši vairāk neko nevajadzētu risināt. Vai nu jūs reāli tiešām vakarā vairs nesaprotat, ko jūs darat, vai arī jūs vienkārši esat paļaujušies ierēģiņu izspēlēt. Jo pēc būtības tas, kas bija jādara, ja mēs gribējām atbildīgi pie saviem darbiem, šodien no rīta mēs par to runājām, par atbildību, par likumu paklausību. Tad kāpēc jūs tagad visu to esat aizmirsis, ka pašiem tas jādara, ka tagad jums ir jārīkojas tas viss un ar reāliem darbiem jāpierāda? Kāpēc mēs neizveidojam šo regulējumu, lai viņš būtu atbildīgs un lai tiešām būtu likums, kas būtu pateicis, ka tas viss ir jāizdara? Tagad ir vienkārši iemests kaut kur tālumā tāls mērķis, pateicis no pašvaldības tad un tad jums tas būs jādara. Nu, paskatīsimies, kā tas viss sanāks. Un es baidos, ka nāksies atgriezties pie šī stāsta. Atcerieties to. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Labvakar. No komisijas laika, cik es atceros, mēs runājam drusku savādāk nekā tas priekšlikums, tāpēc, ka es teicu, ka pagājušajā piekdienā, kad mēs izskatījām likuma projektu arī, un labklājības ministra rakstīja mūsu čatu, tu var pārbaudīt, ka mums Latvija ir pašlaik 170 paletes ar maskām, kuri gaida savu rindu. Un šodien bija izskanīts tā, ka tās maskas jau ir ceļā pa pašvaldēm, pa pansiņātam, pa visiem. Ja? Un tad, kad es runāt arī par šo priekšlikumu, es teicu, ka vai tas, ko, kāpēc mēs gribam likt 20. novembra datumā, ko mēs trīs nedēļām dalīsim tas maskas, ja viņi pašlaik ir pa ceļā jau uz pie tam cilvēkam trūcīgam, tā par rītdienu mēs varam sadalēt visi 170 palīdzi. Labi, līdz pirmdienā, nu, nevis līdz 20. novembra, līdz 20. novembra mums vajag jau iekārtot pārvietojumu hospitali, varbūt, nevar zināt. Tā vajag rīkotos uzreiz no rītdienā, jā. Bet runa bija, un to apstiprina Ievika Siļina, ministra kabineta parlamenta sekretārija, ka runa ir 20. novembra nodrošināt otru kārtu, lai pēc tam, kad beidzies šīs 170 palietes, tad jau būs otra vēl partijā ar tiem maskam, vienam vai decembra beigas, vai jā, vai kad beidzies šī. Tā bija runa, cik es atceros. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es tikai gribētu piebilst, ka ministru kabinets piektajā priekšlikumā ministru kabinets nosaka šī panta ceturtajā daļā noteiktās personu grupas, kā arī personai nododamo individuālu aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ieroču medicīnisko ierīču apjomu, kas nozīmē, ka ministru kabinetam ir deleģējums noteikt šīs konkrētās grupas, un pēc tam attiecīgi, pēc kā pašvaldības darbosies. Te kā par šo Zariņa kunga diskusija, manuprāt, ir diezgan nepamatota. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas 19. priekšlikumu.
Vai deputāts pieprasa balsojumu par 19. priekšlikumu? Balsojums netiek pieprasīts. Deputāti 19. priekšlikumu atbalsta.
20. priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma projektu ar spēkā stāšanās noteikumu par to, ka likums stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurš paredzēja, ka labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām nodrošina mutes un degunu aizsegu piemīgu trūcīgo maznodrošināto personu lokam. Viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tā kā šis, kā jau jūs dzirdējāt, šis bija ļoti sprāgs priekšlikuma iesniegšanas laiks, 15 minūtes, tad jāsaka tā, ka daži mūsu kolēģi jau bija sagatavojuši šos priekšlikumus, bet dažādi apstākļi dēļ nevarēja šos priekšlikumus uz vietas parakstīt un iesniegt, tāpēc šis priekšlikums ir nācis no kolēģis Ļubovs Šveicovs, un viņas ideja bija, lai šīs te maskas tiktu nodrošinātas ne tikai trūcīgiem maznodrošinātiem, bet arī pensionāriem. Un tā kā es arī atbalstu šo priekšlikumu un iesniedzu saskaņojot ar Švecovas kundzi, tā kā daļai viņas vārdā var teikt. Tāpēc, godātie kolēģi, šis komisijas priekšlikums neiet par sevi to grupu pensionāri, tāpēc es aicināšu jūs atbalstīt, balsot arī par šo priekšlikumu. Rūpējoties arī par citām aizsargājumām grupām. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi. Šis bija vēl viens no iemesliem, kāpēc bija jāatbalst mans priekšlikums, jo šī priekšlikumā ministru kabinetam, kā reiz, tas bija viena no lietām, kad viņi varētu noteikt šo tvērumu, šo kārtību. Jo tieši šī definīcija bija plašāka, ne tikai maznodrošinātiem, bet arī sociāli maz aizsargātiem. Šeit ministra kamatam būs šis deliģējums un šī iespēja tiešām izveidot šo ietvaru, lai parūpētos par visiem tiem, par kuriem parūpēties ir svarīgi. Ja kas, uz to arī norādīja atbildīgās ministrijas, ka viņam vajadzētu šādu regulējumu. Tāpēc, ja jūs neatbalstījāt manu priekšlikumu, tad es aicinu vismaz atbalstīt šo priekšlikumu. Un agrāk vai vēlāk pie mana priekšlikuma jūs vajadzēs atgriezties, taisīt speciālu likuma projektu. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlreiz aicinu apskatīties Zariņa kungu piekto komisijas priekšlikumu 4.2. Prim pantu, kurā ir dots deleģējums ministru kabinetam noteikt konkrētas grupas, kurām pienāktos šīs nododamās individuālajā aizsardzības līdzekļi un medicīnas ierīces. Tā kā ministru kabinetam deleģējums ir, tas neizslēdz to, ka tur tiks iekļauti arī pensionāri, tāpēc aicinu neatbalstīt Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 56 atturas 2 priekšlikums neatbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz papildināt likuma projektu ar punktu, ka ministru kabinets nosakot ierobežojumus interešu izglītības iestādēm sporta nodarbībām paredz finansējumu un sedz dīkstāvas dēļ radušos izdevumus iestādēm. Komisijā pēc gana garām diskusijām priekšlikums nav atbalstīts, jo nav skaidri kritēriji pēc kādiem tad būtu šie atbalsts sniedzams un uzklausot finanšu ministriju, šis priekšlikums atbalstu nav guvis.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī šis priekšlikums ir nācis no kolēģis Ļubovs Švecovs. Un es saprotu arī Papūf kundze, šī priekšlikuma izstrādes gaitā piedalījusies ir. Tātad šis priekšlikums ir par to, ka tā kā mēs esam šādā hibrīda situācijā, nevar saprast, vai tā ir ārkārtējā situācija no vienas puses, kur valdība bauda savus tiesības aizliegt un ierobežot, vai tā tomēr ir kaut kāda cita situācija, jo valdībā ierobežojot un aizliedzot ir aizmirstos pa saviem pienākumiem kompensēt šos te radītos zaudējumus, jo nav izpildījusi visticamāk savus pienākumus parūpēties par cilvēku drošību un veselību. Šajā gadījumā mēs runājam par interešu izglītības dažādām organizācijām un komersantiem, kuri šobrīd, un arī pašnodarbinātiem, jā, kuri šobrīd ir atstāti pilnīgā izmisumā, viņiem ir aizliegts nodarbināt bērnus, visi pulciņi, cik nu kurš cenšas, varbūt kaut kā mēģina online kaut kādus pasākumus novadīt, bet, protams, kā no vecāku puses tas netiek tik ļoti atbalstīts, līdz ar to šie cilvēki arī zaudē savus ienākumus un visticamāk ļoti daudzi no bērni interešu izglītības organizācijām nāksies laikam šīm organizācijām arī slēgt savu darbību, jo cilvēki vienkārši nevar izdzīvot šajā situācijā. Un jau ilgu laiku, neskatoties uz to, kad arī tik vākti paraksta mana valsts LV un par to tik runāts daudz un dikti, ilgu laiku principā šī situācija tika ignorēta. Tas, ka cilvēkiem nav par ko samaksāt īri, nav par ko samaksāt par iztiku, izskatās, ka tas nevien šobrīd neuztrauc. Komisijā mēs tikai sadzirdējām to, ka šis priekšlikums, tā kā mums ir ļoti steidzami šobrīd šis likuma projekts jāpieņem, nākamnedēļ varbūt diskutēs, varbūt nediskutēs, bet nu, es saprotu, ka mums ir ļoti jāsteidzās sodīt cilvēkus, bet palīdzēt šiem cilvēkiem nu, nevajag steigties. Nu, tāda ir loģika. Es aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un paldies arī Švecovas kundzei par iniciatīvu.
Par sliktātē Ievijai Bakulē.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, jāpaldies.
Šajā brīdī es tiešām aicinu deputātus mazliet padomāt gan par saviem draugiem, kam ir bērni, kas ir nodarbojušies interešu izglītībā, tā skaitā interešu izglītība ir arī privātās izglītības sadaļa, gan par vecākiem, kam šobrīd iespējams nav vairs tādu iespēju savus bērnus nodarbināt interešu izglītībā un atbalstīt šo priekšlikumu, jo arī pēc šīs pandēmijas beigām mēs tomēr gribēsim, lai bērniem ir kur nodarboties, un tās nav tikai pašvaldību organizētas interešu izglītības programmas vai sporta programmas, tās ir arī privāti piedāvātas. Un aicinu atbalstīt tajā brīdī, kad agri vai vēlu izsludinās ārkārtas situāciju, un ekonomikas ministrs jau ir minējis par iespēju atgriezties pie dīkstāvus pabalstiem, tad faktiski šāds atbalsts būtu nepieciešams arī šai nozarei, ar to es domāju interešu izglītību un arī sportu. Kādēļ par to runājam arī mūsu priekšlikumā, jeb šajā brīdī, paldies Stepaņenko kundzei, viņas priekšlikumā tādēļ, ka līdz šīm izglītības zinātnes ministrijas darbības attiecībā uz interešu izglītību ir vienkārši nepārdomātas, haotiskas, un pat mēs saņemam jautājumus, ko tad īsti darīt ar interešu izglītību, vai var viens cilvēks nodarboties, vai tas ir aizliegts un tā tālāk. Šajā brīdī, ja reiz valdība lemj par ierobežojušiem pasākumiem, ko mēs principā atbalstam, un tas ir pareizi, skatoties arī uz pasaules citu valstu pieredzi, tad ir tam jābūt atkal atbalsta mehānismam. Ja jums nav drosmes šobrīd šo atbalstīt, tad es ceru, ka nākamajā reizē šāds priekšlikums tomēr tiks atbalstīts, jo interešu izglītība tin bieži tiek piemirsta, līdzīgi kā skolotāja papildu darbs, kam šobrīd droši vien nauda tiek meklēta no pusdienu vai kādiem citiem līdzekļiem, kas varētu būt attiecīgās ministras tā devēto reformu sekas. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vai vismaz Rancānkungs paturēt prātā nākamajiem grozījumiem, tā skaitās sarunai 3. novembrī. Paldies.
Varas deputātam Ivanam Klimentjevam.
Nu, sports un jebkuras fiziski vingrējumi nostiprina veselību, tas ir skaidrs. Bet šis priekšlikums ļoti labs, kāpēc? Bet, demžēl, opozīcija nevar to pieņemt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir no opozīcijas, bet mēs atceramies tam aprīli, māja, jūnija, kad mēs strādām tie priekšlikumi, kas gāja no opozīcijas, pirmā nedēļa viņa nebija atbalsta, bet pēc divu nedēļām otrā nākošā COVID likuma projekta viņu ir iestrādēti un atbalstīti, tāpēc, ka viņi ir iesniegti no ministra kabineta bija vai no pozīcijas deputātam. Un cerams, ka jūs atrastu šo priekšlikumu, ka pēc nedēļa, divam nedēļam viņa būs iesniegta saima tikai no otra puse. Bet es arī gribu pieras uzrunāt, ka šī sporta nozares ministrija, ka vajag nopietni pārdomāt par to tēmu, ko vajag noslēgt un ko nevajag noslēgt, tā kā nodarbībā sportā. Tāpēc, ka ir dažada specifika katram sporta veidam, ir cilvēki, kur nodarbojas ar distanci, ir, kur nodarbojas individuāli, it kā jā, atļauts, bet ar dažiem cilvēkam, jā. Bet tomēr labāk, lai cilvēki kustas, īpaši tagad, kad strādā daudz cilvēku attālinātā vai bērni neiet uz skolu, viņam arī vajag kustēties, vai vajag organizēt tad visiem sporta organizācijām, kādas nodarbības ārā, kam ir silts laiks. Sport nostiprina veselību. Paldies. Aicinu.
Vairs deputātam Rēmiņas Notiņam.
Jā, cienījamie kolēģi, konceptuāli man jāsaka, es atbalstu šo priekšlikumu. Principā izglītības un zinātnes ministrija jau ir sākusi aptaujāt un savākt, sakopot datus par tātad ietekmēto iespējams cilvēku skaitu, kas strādā interešu izglītībā un kam vajadzētu šo atbalstu vai dīkstāvus pabalstu. Tā kā līdz ar to mēs meklējam variantus un meklējam arī finanšu resursus, tiešām no kurien šis atbalsts varētu tikt ņemts. Konceptuāli saku, ka šis būtu atbalstāms, bet, protams, ka mums vēl ir jāizvērtē, cik tieši cilvēki no kurienes un arī tātad, kā mēs ņemsim, kā mēs šo te piemērosim. Tā kā, jā, aicinu, noteikti iesniegsim arī grozījumu šajā sakarā, kad šis viss būs izvērtēts.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tad atbalstīsim, jo visi ir par, kāpēc ne? Jo šeit taču ir runa par to, lai skaidrību ievēršīt lietā.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Varam balsot.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. deputātu Stipaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 50 atturas. 3 priekšlikumus nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stipaņenko priekšlikums, kurš paredz papildināt likumprojektu ar jauno pantu par to, ka pašvaldīgi pas ir tiesīgies ieviest moratoriju uz soda naudas un kavējuma naudas piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa kavētajiem maksājumiem. Šis ir ļoti labs priekšlikums komisijā, mēs par viņu diskutējām, bet viņš netika atbalstīts tā iemesla dēļ, ka nav noteikti konkrēti kritēriji un šī cēloņa sakarības starp to, ka tieši šie zaudējumi ir radušies šīs infekcijas izplatības rezultātā. Šajā brīdī viņš nav atbalstīts, bet mēs par šo noteikti nākotnē varam runāt un patiešām arī ieviest. Ministrijas nebija spējīgas komisijai atbildēt, vai jau šobrīd šāds regulējums nepastāv, ka pašvaldība var piemērot šādus te atvieglojumus un nepiemērot soda naudas kavējumiem. Ja ir objektīvi apstākļi, kāpēc šī soda, kāpēc konkrētais nodoklis nevarēja tikt iekasēts. Tā kā šī tēma būs atklāta joprojām, bet šajā brīdī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Jūlijai Stipaņenko.
Jā, godātie kolēģi, pie labas gribas tiešām būtu iespējams arī par kritērijiem parunāt, bet šie kritēriji tikpat labi varbūt tieši tādi paši kritēriji, kādi ir iekļauti šajā pašā likumā, kurus izmanto ministru kabinets, lai veiktu dažādas ierobežojumus, kuri savukārt noved pie zaudējumiem fiziskām personām. Ja jūs sapratāt, ko es jums teicu, šie te kritēriji, tā ir infekcijas izplatība. Un ministru kabinets tātad šos te kritērijus šobrīd izmanto, lai brīvi rīkotos gan ar valsts budžeta līdzekļiem, gan ar savām tiesībām, kuras tam ir piešķirts ar šo likumu, ierobežot. Līdz ar to šie kritēriji tikpat labi var tikt izmantot no šī likuma, un infekcijas izplatība, es domāju, ka visi lasa ziņas, visi saprot, ka infekcijas izplatība ir gana liela, lai, ja nedomātu par ārkārtējo situāciju, tad tik tiešām aizdomātos par to, ka valdībai ir jāsāk kaut kādu pasākumu atbalstam. Ja mēs runājam, komisijā bija arī diskusija par to, vai pašvaldības jau tagad nevar atlaist šos te soda procentus un nepiemērot uzrēķinu, tad mans pieņēmums, es nevaru teikt droši, bet mans pieņēmums būs tāds, ka visticamāk pašvaldības šo te nav tiesīgas nepiemērot šīs te soda sankcijas iespējams, ja, jo tas varētu tikt uzskatīts par līdzekļu izšķērdēšanu, jo ja ir noteikts, ka soda sankcijas ir jāpiemēro, tad soda sankcijas ir jāpiemēro. Te neko darīt nevar, jo pašvaldības iekasē šos te līdzekļus. Tāpēc, ja šis ir tiešām labs priekšlikums un ja visiem tas patīk, tad es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc priekšlikums būtu noraidāms. Kurā gadījumā mums, es domāju, ka drīz būs vēl jauns redakcijas šiem likumprojektiem. Mēs varam arī uzlabot tālāk šo redakciju, bet ļoti slikti, ka tas viss notiek ļoti ātri, viens dienas laikā un 15 minūšu laikā iesniegšanas termiņš. Te arī ir slavenā likumdošanas kvalitāte. Es domāju, ka arī pēc šī likuma spēkā stāšanās būs ļoti daudz jautājumu arī par šiem ierobežojumiem, tāpēc es arī uzreiz izmantošu iespēju kopumā, es aicināšu neatbalstīt šo likumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānam Feldmanam.
Jā, labvakar vēlreiz. Un šajā sakarā, šī priekšlikuma sakarā, es aicinātu nenodarboties ar populismu, izmantojot pandēmiju un iespējamo labklājības mazināšanos dēļ tās daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un kāpēc es to saku tieši šī priekšlikuma sakarā? Tāpēc, ka man ir bijusi tā unikālā pieredze būt par Rīgas domas deputātu zinām laiku un pieredzēt to, kā strādā Rīgas doma, tā skaitā, kā strādā Rīgas domas finanšu komiteja un arī citas komitejas. Un līdzīgi, kā zināms, finanšu komiteja strādā līdzīgi visās pašvaldībās. Un to vada arī attiecīgās, saskaņā likuma, attiecīgās pašvaldības mērs. Un man jāsaka tā, man bija ļoti nepatīkami reizi, nu vismaz Rīgas gadījumā, divreiz gadā saņemt komitejā lēmums, ko ir sagatavojis attiecīgās pašvaldības finanšu departaments par piedziņu veikšanu no, par tātad kavēto nekustamā īpašuma nodokli, par ko faktiski tātad tik bija jābalso komitejas deputātiem, un kā tas notiek, tātad tiek atsūtīts saraksts Excel formā ar tūkstošiem dažādu parādnieku, vārdiem, uzvārdiem un parādiem, kas tur daži mazākie ir tur 10 eiro, ir, protams, arī lielāki. Un faktiski politiķiem, kas sēž tātad, komitejā, ir jāpieņem lēmums, vai šos atdot uz izpildu. Kas attiecās konservatīviem un vispār runājot par nekustamā īpašuma nodoklu, nu, mēs vienmēr komitejā arī paudām tādu zinām skepsi par to, vai tiešām ir jāatdod dažādi šie, jāpieņem šis tāds, tieši tādā formā lēmums atdot uz izpildu, jo mums nekad nebija pilna informācija par to, vai ir izsmelts viss iespējamās rīcības, ko pašvaldība var veikt, lai bez zvērnāties izpildītāju iesaists varētu šo naudu iekasēt, teiksim, tādā labticīgā veidā. Mums toreiz paskaidroja, ka nav iespējams, nu, ka tas lēmums jāpieņem, jo citādāk varētu teikt, ka nu, jo pašvaldībai nav izvēles, viņai ir jāpiedzen tas parāds. Bet, nu, faktiski, tomēr tas lēmums tika pieņemts politiķiem balsojot. Un es gribētu redzēt, ņemot vairāk, es esmu Saimā arī publisko un izdevuma revīzijas komisijā, es gribētu redzēt to valsts kontrolas, piemēram, ziņojumu, piemēram, par auditu pašvaldībās attiecībā uz šo nīnu kavējumu piedziņu, tieši Covid post, nu, teiksim, tad, kad Covid būs beidzies, viņi, un kāda pašvaldība, viņi būs konstatējuši, kāda pašvaldība nav veikusi piedziņu, un es gribēju redzēt, kā valsts kontrola tad nāks un lamās to pašvaldību. Es godīgi sakot, to nevar iztēloties, jo skaidrs, ka tad valsts kontrolas reputācija tajā pašā brīdī būtiski cietīs, un arī viņi pazeminās citu deputātu un visas sabiedrības acīs, ja viņi vērsīsies pašvaldībām, kuras vienkārši nebūs šo politisko lēmu pieņēmuši un atdevuši piedziņu nīnu parādus saviem iedzīvotājiem, kas radušies Covid laikā. Tātad faktiski es secinu, ka nav pamata pašvaldībām baidīties no politiska lēmuma pieņemšanas, vienkārši neatdot šos nekustamā īpašuma nodokļa parādus uz piedziņu. Man gan liekas, ka pašvaldībām tur daudz citu interešu, kāpēc viņas tur grib maksimāli līdz pēdējiem centam, kā saka, putināt savus iedzīvotājus un vaiprātīgiem nekustamā īpašuma nodokļiem. Kāpēc viņi neīsteno savas tiesības noteikti saprātīgi nekustamā īpašuma nodokļa politika daudzās pašvaldībās, tā skaitā Rīgā. Bet neviens, es nedomāju, es nevaru iedomāties situāciju, ka kāds pārmetīs, ka ir pieņemts lēmums, nepiedzīt, neatdot uz piedziņu šos parādus. Es aicinu visas pašvaldības izvērtēt šos parādus, ja tie ir radušies Covid laikā, vienkārši neatdot uz piedziņu, un kamēr, un kad Covid krīze beigsies kaut kad, tad arī sapratīsim kopīgi, vai tie parādi jānorakst, varbūt tas būs kaut kāds lēmums, centralizēts vai kā. Aicinu šo priekšlikumu populistisko neatbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies. Komisijas vārdā es gribētu piebilst, ka likumā par nekustamo īpašumu nodokli ir 5. pants, kurā ir paredzēts ka pašvaldība var izdot saistošas noteikumus, kuros paredzēt atvieglojumu atsevišķā nekustuma īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām. Šādi saistošas noteikumus stājas spēkā likumā par pašvaldībām noteiktajā kārtībā. Respektīvi jautājums šobrīd tiek risināts, viņš var tikt risināts, un tāpēc aicinu šajā brīdī neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 23. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 3 atturas 1 likums pieņemts. Lūdzu, ieslēgt procedūras sadaļu. Deputāti Pleš, Balmane, Papule, Bondars, Pimenovs. Lūdzu pagarināt pārtraukumu šā gada 8. oktobra ārkārtas sēdē līdz šā gada 5. novembra pulkstenis 9.00. Mums par to ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šā gada 8. oktobra ārkārtas sēdē pārtraukums tiktu pagarināts līdz šā gada 5. novembra pulkstenis 9.00. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 0 atturas 1 lēmums pieņemts, tātad līdz ar to šā gada 29. oktobra 2. ārkārtas sēde ir slēgta. Šā gada 8. oktobra sēdē pārtraukums līdz šā gada 5. novembra pulkstenis 9.00. Paldies aizsardzības komisijai par darbu, Rancānu kungam par komisijas sēdes vadīšanu. Paldies visiem kolēģiem, kas iesniedz priekšlikumus un debatēja par šo likumu projektu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Paldies visiem par darbu.